La romano apud Niemen Rivero, la plej bone konata verko de Eliza Orzeszkowa, estis elektita kiel la legajo por la dektua eldono de la Tago de la Nacia Legado. Gi okazos sabate la 9 de septembro. Antaŭ kelka tempo, okaze de la nunjara eldono de la Nacia Legotago, la pola prezidento Andrzej Duda direktis por okazon mesaĝon alvokante al la komuna legado. Li inter alie esprimis la deziron, ke la nuniara legado profundigu en pensigon pri tio, kia maniere ni perceptas nian historion, kaj kia maniere pri gi ni memoras. Apud Niemen Rivero, la plej konata verko de Eliza Orzeszkowa pro buntaj priskriboj, klare skizitaj herooj, kaj pluraj historiaj referencoj, estis ofte komparata al Sinjoro Tadeo de Adam Mickiewicz. Gi ĝuis grandan popularecon en la intermilita periodo de 1910 ĝis 1939. En 1939 finiĝis la surekranigo de la romano, tamen la filmo perdiĝis dum la dua mondmilito. Laŭvica kinobildo baze de la sama romano kreiĝis meze de la okdekaj jaroj de la dudeka jarcento. Apud Niemen Rivero estas unu el la plej gravaj verkoj traktantaj la kontraŭcaran januaran insurekcion de 1863, kies 160. Datreveno estas solenata en la nuna jaro.